забяспечыць свабодны доступ да пітной вады і санітарных паслуг усім, таксама бедным і маргінізаваным. З такім заклікам звярнулася Сусветная рада цэркваў да кіраўнікоў дзяржаў і міжнародных арганізацый. У Берліне праходзіць форум па гэтым пытанні. У ім прымаюць удзел тэолагі, святары, навукоўцы, эксперты па гэтым пытанні. У сваім спецыяльным паведамленні яны адзначылі, што вада з'яўляецца асноўным элементам жыцця кожнага стварэння. Сёння каля 800 мільёнаў асоб не маюць свабоднага доступу да пітной вады, і кожны дзень каля 4000 дзяцей памірае ва ўсім свеце ад хвароб, якія звязаны з пітной вадой, паведамілі ўдзельнікі форума ў Берліне. Вада становіцца адной з цэнтральных тэм нават для ўдзелу ў духоўным жыцці, таму што гэта аснова палягаючы рэсурс для ўсяго жывога. Забеспячэнне вадой усіх людзей патрабуе адказных дзеянняў, неабходна захаваць яе і справедліва размеркаваць яе для ўсіх стварэнняў, звярнулі ўвагу ўдзельнікі берлінскага мерапрыемства. Яны адзначылі, што недахоп пітной вады і санітарных паслуг выклікае сёння моцныя наступствы. Ва ўсім свеце каля 3 мільёнаў чалавек штогоду памірае з-за адсутнасці доступу да водных рэсурсаў. У выніковым дакуменце падкрэслена, што вада гэта грамадскае дабро, і права свабоднага доступу да яе не можа быць злоўжываным. Прысваенне водных рэсурсаў прыватнымі групамі, якія не бяруць пад увагу патрэб сённяшняга і будучых пакаленняў, становіцца непраймальным з пункту гледжання правоў чалавека, адзначыла Сусветная рада цэркваў. Наступная сустрэча па гэтым пытанні пройдзе восенню гэтага года ў Пусан у Паўднёвай Карэі.